herra forseti, af hverju undirgöngumst við innri sameiginlegan markað Evrópusambandsins í orkumálum? Já, það spurt, en hvað í honum? Þetta lítur alveg skelfilega út þegar þetta sagt svona og þetta mér að kalla þær orkusamband Evrópu, einhver svona þaður. Eins og ég lít á þessi markmið, þá eru þau þannig að þetta frjálst samstarf orkuöflun innan ESB. Það engin sem þvingar land til þess að búa til svona og svona mörg megavett af einhverju. Það heldur engin sem þvingar land til þess að selja svo sem mikið olju eða gasi eða kolum, frú þingmaður. Það bara þannig. Og þess utan, að þá eru þetta líka samningar frjálsar tengingar á milli landa. Það engin sem að neyðir tengingu upp á annað land án tillitsi þess hvað ég á hann að fara eða hvernig hann skilja hátta hvort að sæstrengur, loftvína eða hvað annað, eða jarðstreng þessi mynd, hún stemmir ekki og síðan veit áttvirtu þingmann það full vel að eitt megin yfir markmið alls þessa græn orka í Evrópu og þegar við erum að undirgangast þetta, þá það einfallega þannig að við ráðum okkar hlut algjörlega Það svo samkvæmt EES-samningum. Þannig að þetta rangt. Þetta rangt. Að við séum að undirgangast eitthvað sem að neyður okkur til þess að taka við eða framleiða rafmagn. Því að það er innihaldið í þessu. Ef einhver tíma yrði hér sæstrengur af einhverjum ósökum, þá réðum við auðvitað hvað hann flýtti, hvað væri framveitt, hvenar og svo framvegis. Ef við stæðum ekki við einhverja samninga vissulega, þá kæmi til eftirlit eins og ESA eða ASER eða hvað hann kynna að vera þá. Þannig að þessi mynd, þessi hryllingsmynd sem verið að draga upp og hræðslu áróður, hann mjög skaðlegur.
Nú svarar andsvari, háttvirtur áttundi þingvar ekki að gjörða með söður Inga